Mulțumim că sunteți alături de noi, mulțumim că sunteți împreună cu noi în prima duminică din an și haideți să plecăm capetele într-o rugăciune în acest moment și să-i spunem Domnului: Doamne, continuă să-mi vorbești. M-am închinat înaintea Ta, am adus laude înaintea Ta, dar acum Te rog, deschizând cuvântul, Te rog să-mi vorbești și dincolo de mesagerul de astăzi, Doamne, Te rog, fă ca mesajul acesta să ajungă la inima mea, fă să fie un mesaj pentru mine, ajută-mă să-l înțeleg, ajută-mă să pot să-l trăiesc în viața mea, să nu fie doar ca o minune care ține 3 zile, ci în ceea ce-mi vorbești, în ceea ce-mi vei spune și astăzi, din cuvântul Tău, ajută-mă să trăiesc în viața mea în fiecare zi, să pot să împlinesc asta, să pot să văd în viața mea cum se întâmplă lucrurile. De aceea, Doamne, Te chemăm să fii în continuare prezent în mijlocul nostru, prin Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbești fiecăruia dintre noi, să atingi inimile noastre. Doamne, Tu știi unde sunt punctele noastre sensibile, Tu știi unde mai avem nevoie de transformare, de schimbare. Tu știi unde avem nevoie de încurajare, Tu știi unde avem nevoie de mustrare, unde avem nevoie de învățătură, de aceea Te rugăm să ne vorbești fiecare dintre noi și mai mult ca orice Te rugăm, ajută-ne prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să avem o inimă deschisă la cuvântul Tău, să căutăm, Doamne, să auzim glasul Tău transmis prin cuvântul Tău. Îți mulțumim în numele lui Iisus Hristos că ne iubești, îți mulțumim pentru acest nou an în care am intrat, Doamne, și deși nu știm ce ne așteaptă, știm un singur lucru, că Tu ești deja aici, Tu știi ce se întâmplă în anul acesta, ai promis că vei fi cu noi, Doamne, de aceea dă-ne puterea să rămânem și noi ancorați în Tine și împreună cu Tine, dependenți de Tine, Doamne, să putem să trăim pentru gloria Ta. În numele lui Iisus Hristos îți mulțumim și Te rugăm toate acestea. Amin. Dragilor, așa cum știți, deja suntem în seria aceasta, Provocările Chemării. Este astăzi deja penultimul mesaj, mai avem încă unul, săptămâna viitoare finalizăm. Fiți cu noi, rămâneți cu noi, pentru că săptămâna viitoare va fi un mesaj interesant. O să fie un pic diferit de ceea ce a fost până astăzi și de stilul în care prezentăm mesajele, predicăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru că săptămâna viitoare vom vorbi despre descoperirea chemării. Cum o descoperim? Și pentru că nu există un text în Scriptură, un singur text care să ne vorbească despre lucrul acesta, vom avea mai multe texte prin care vom trece într-un mesaj în care încercăm pe subiect, pe descoperirea chemării, să vedem la ce anume ne-a chemat Dumnezeu pe fiecare dintre noi, dincolo de identitatea noastră. Astăzi ne vom uita la Apostolul Pavel ca să vedem impactul chemării. Care este impactul pe care chemarea îl are atât în viața omului, cât și în ceea ce privește mediul înconjurător, în jurul lui? Ce se întâmplă cu adevărat? Și de aceea ne vom uita astăzi la Apostolul Pavel. Vă rog să deschideți împreună cu mine la un text din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18. Vom citi împreună primele 11 versete. Faptele Apostolilor, capitolul 18, de la 1 la 11 inclusiv. Cartea aceasta, Faptele Apostolilor, aș vrea să vă reamintesc că a fost scrisă de doctorul Luca, într-un stil narrativ, dar în același timp, într-un mod foarte atent, cu gândul ca cei care vor citi scrisoarea aceasta și în special Teofil, omul căruia a fost adresată această scrisoare, să poată să aibă anumite argumente clare, dovedite de martori oculari, de evenimente întâmplate, de realitate, de adevăr, în așa fel încât atunci când va fi întrebat sau când va avea anumite nelămuriri, să poată să meargă la această scrisoare și să găsească dovezi clare legate de anumite întrebări în această scrisoare, legată de anumite întrebări în inima și în viața lui. Și mă rog ca și astăzi și noi, privind la Apostolul Pavel, la câteva episoade din viața lui, pe care le vom vedea în continuare în Scriptură, dar în special de la textul acesta, să vedem câteva lucruri legate de impactul chemării. Haideți să citim împreună de la versetul 1, capitolul 18, Faptele Apostolilor. După aceea a plecat din Atena și s-a dus în Corint. Acolo a întâlnit un iudeu pe nume Aquila, de neam din Pont, care venise de curând din Italia împreună cu soția lui Priscila, deoarece Claudius poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. Pentru cei care folosiți noua traducere, aveți acolo câteva litere mici. În subsolul paginii puteți să găsiți anumite detalii legate de decretul acesta ca iudeii să plece din Roma, cine a fost Claudius și așa mai departe. Continuăm. Pavel s-a dus la ei, la Aquila și la Priscila, și fiindcă erau de aceeași meserie, a rămas la ei și lucrau împreună, căci meseria lor era aceea de constructor de corturi. În fiecare sabat, adică în fiecare sâmbătă, Pavel purta discuții în sinagogă, adică în biserica evreiască, și îi convingea atât pe iudei cât și pe greci. Dar când Sila și Timotei au sosit din Macedonia, Pavel s-a dedicat în întregime predicării, adică a lăsat deoparte facerea de corturi și a lăsat meseria, depunând mărturie înaintea iudeilor că Iisus este Hristosul. Când i s-au împotrivit și l-au batjocorit, el și-a scuturat praful de pe haine zicând: sângele vostru să fie asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Obiceiul acesta sau gestul pe care l-a făcut era un obicei evreiesc, prin care spunea: eu sunt nevinovat de ceea ce o să vi se întâmple vouă de aici încolo. Versetul 7: și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unuia pe nume Titius Justus, un om temător de Dumnezeu, a cărui casă era lângă sinagogă. Crisp, nu Crispi, da? Crisp. Crisp, conducătorul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și, de asemenea, mulți dintre corinteni care l-au auziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul i-a vorbit lui Pavel într-o viziune: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Prin urmare, Pavel a stat acolo un an și jumătate și a învățat cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă reamintesc doar câteva lucruri, câteva aspecte din viața lui Pavel, să ne aducem aminte de faptul că omul acesta, Pavel, Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar, astfel încât din 27 de cărți din Noul Testament, jumătate din ele au fost scrise de Duhul Sfânt, de Dumnezeu prin el, adică 13, unii spun chiar 14. Posibil ca și cartea Evrei să fie fost scrisă tot de el. Imaginați-vă impactul chemării pe care Dumnezeu a făcut-o în viața acestui om prin faptul că omul a răspuns chemării pe care Dumnezeu a făcut-o. 13, aproape 14 scrisori din Noul Testament, din 27, jumătate dintre ele, ca impact al chemării sale, au fost scrise de omul acesta, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mai mult, cartea aceasta din care am citit, Faptele Apostolilor, mai mult de jumătate din ea vorbește despre activitatea acestui om, despre modul în care Duhul Sfânt l-a folosit pe omul acesta, pe Apostolul Pavel. Pentru noi creștinii, doctrina și teologia biblică, înțelesurile ei, modul în care se aplică în viața noastră, o avem în special de la Apostolul Pavel. Apoi avem dezvoltarea creștinismului. Prin acest om, Dumnezeu l-a folosit într-un mod glorios, încât prin lucrarea lui, în timpul vieții sale, Dumnezeu a deschis nenumărate biserici în diferite orașe importante, de unde mai departe cuvântul lui Dumnezeu s-a extins în lumea întreagă. Și astăzi, iată că și noi am ajuns să auzim cuvântul lui Dumnezeu datorită și acestui om. Iată cum în câteva cuvinte putem să vedem din viața acestui om care a fost impactul chemării acestui om. Dar aș vrea să nu uităm cine a fost el. Se prezintă pe sine ca evreu din cea mai neînsemnată seminție a evreilor, din seminția Beniamin. Însă, atunci când stă înaintea lui Dumnezeu și a cuvântului său, modul în care Pavel se prezintă pe sine spune: persecutor al bisericii. Cu alte cuvinte, criminal. Un om care a ucis creștini, crezând că face o lucrare pentru Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, dar care, și ne spune cartea Faptele Apostolilor, doctorul Luca, când scrie, nu uită să menționeze acest lucru de două ori, că își dădea și el acordul ca unii creștini să fie uciși. Când Ștefan, unul din primii diaconi, a fost ucis, oamenii care aruncau cu pietre în el și-au pus picioarele, și-au pus hainele la picioarele lui Pavel, lui Saul de pe atunci. Pe omul acesta, Dumnezeu într-o zi, în timp ce el căuta în continuare să meargă să persecute oameni creștini, să-i omoare, să-i închidă, pe omul acesta, în drumul său, Hristos iese înainte și îl cheamă și spune: hei, știi cu cine stai de vorbă? Și interesant, teolog care Pavel spune la un moment dat despre sine că era mai înaintat în cunoștința teologică decât toți cei din generația lui și habar n-avea cine-i Dumnezeu, pentru că acolo, cu nasul în țărână, când Iisus Hristos îi se arată și îi vorbește, omul acesta, plin de teologie, spune, cine ești, Doamne? Ceea ce pe noi ne duce cu gândul și aș vrea să nu uităm lucrul acesta, că nu contează câte informații ai, nu contează cât de multă teologie știi, nu contează câte versete știi, ci ce faci cu ceea ce știi. Cum trăiești ceea ce cunoști? Deși omul acesta era doctor în teologie, a studiat împreună cu cel mai tare profesor din vremea aceea teologia și cu toate acestea nu-L cunoștea cu adevărat pe Dumnezeu. Și Iisus Hristos îi răspunde simplu, că eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Doamne, cum adică tu? Păi dar tu ești înălțat, ești la dreapta Tatălui, ce treabă am eu cu tine? Eu n-am treabă cu tine. Tot ceea ce faci creștinilor, acelor ce și-au pus încrederea în mine, de fapt, îmi faci mie. Asta îi spune Iisus Hristos lui Pavel. Și din momentul acela, viața lui se schimbă într-un mod dramatic. Și iată acum câteva aspecte care putem să vedem, pe care le putem vedea din acest episod legat de impactul chemării. Și primul lucru foarte important la care aș vrea să ne uităm împreună în primele 5 versete este faptul că în impactul chemării, impactul pe care chemarea l-are în viața ta este că te împlinește. Observă, te rog, împreună cu mine, chiar dacă nu mai ai oraș, chiar dacă nu mai ai casă, și uite-te împreună cu mine, după aceea a plecat din Atena și s-a dus în Corint, omul acesta n-a mai avut un loc unde să zică eu sunt acasă. Dacă studiați viața lui, veți observa că a umblat din cetate în cetate, din oraș în oraș, din sat în sat. A dezvoltat anumite centre, anumite biserici, dar pentru el acasă era acolo unde era, punct. Și în episodul acesta ne spune că de acolo a plecat din Atena, s-a dus în Corint. Cu alte cuvinte, când ai această chemare în viața ta, impactul acestei chemări, în primul rând, este faptul că te împlinește. Indiferent unde te afli, indiferent care e orașul în care locuiești, indiferent care e casa sau cortul în care stai. Interesant, versetul 3. Fiindcă erau de aceeași meserie Pavel împreună cu Aquila și cu Priscila, a rămas la ei și lucrau împreună. Cu alte cuvinte, n-a avut casa lui proprie. A stat la alții, a stat prin străini. Dar când trăiești în chemarea pe care Dumnezeu ți-o face, lucrul acesta te împlinește suficient de mult încât să nu vii cu motive că eu n-am oraș, că eu n-am casă, că eu n-am cortul meu, că eu n-am asta, că eu n-am cealaltă. Observă, te rog, împreună cu mine din viața apostolului Pavel că atunci când răspunzi chemării, impactul pe care chemarea l-are în viața ta este că te împlinește. Dar nu numai atunci când nu știi unde e casa ta, când nu știi care e orașul tău. Foarte interesant. Te împlinește și prin rezultate. Pentru că atunci când stai în chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu, apar și rezultatele. Uite-te împreună cu mine, te rog, în versetul 4. În fiecare sabat, Pavel purta discuții în sinagogă și îi convingea atât pe iudei cât și pe greci. Cu alte cuvinte, avea rezultate pentru că omul acesta trăia în chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Iar atunci când trăim în chemarea pe care Dumnezeu ne-o face, avem impact în viața noastră și lucrul acesta ne împlinește. Există rezultate. Dacă faci ceea ce trebuie, când trebuie, unde trebuie, cum trebuie, este imposibil să nu apară mai devreme sau mai târziu rezultat. Întrebarea este dacă eu și tu trăim în chemarea noastră și acum putem să ne punem întrebarea legată de aspectul acesta. Eu sunt împlinit în viața mea? Pentru că dacă nu ești împlinit, dacă nu ești împlinită, s-ar prea putea primul aspect să nu trăiești în chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Și aici aș vrea să aduc o avertizare. Foarte important. Te rog, uită-te împreună cu mine în versetul 3. Fiindcă erau de aceeași meserie, nu pentru că aveau aceeași chemare. Fii atent la cuvânt. Și o să vorbim despre asta mai în detaliu duminica viitoare, dar nu confundați, dragilor, meseria cu chemarea. Nu este unul și același lucru. De obicei, chiar și noi creștinii, când ne gândim la chemarea noastră, când vrem să căutăm voia lui Dumnezeu, noi de obicei ne gândim, Doamne, cam care-i vrea să-mi fie meseria, la ce facultate să mă duc și prin ce să-mi câștig banii. Dragilor, chemarea nu este tot una cu meseria, deși chemarea poate fi împlinită în meserie. Dar, repet, despre asta vom vorbi mai în detaliu săptămâna viitoare, duminică. Fiți cu noi! Însă am vrut să clarificăm acest lucru pentru că de multe ori când ne gândim la împlinire, dacă ne împlinește chemarea pe care o avem, noi ne gândim la meserie. Mă împlinește meseria sau nu mă împlinește? Am suficienți bani sau n-am? Câștig destul sau nu câștig destul? Și atunci mă gândesc, nu prea sunt împlinit. Nu uitați, chemarea lui Dumnezeu are două ramuri, două fețe ale aceleași monede. Prima este chemarea la identitate, să fii copilul lui Dumnezeu. Și apoi a doua este chemarea la slujire. Atenție, nu la meserie. Pentru că poți să-ți îndeplinești chemarea, indiferent ce meserie ai. Poți să fii copil al lui Dumnezeu, indiferent ce job ai, ce servici ai, ce business ai. Dar în momentul în care cauți să vezi care e meseria pe care vrea Domnul să ți-o dea, s-ar putea să ai surprize, că Domnul nu-ți spune ce meserie să-ți faci. Îți dă niște daruri și spune, nu, descurcă-te. De aceea nu confunda, te rog, meseria cu chemarea. Dar, haideți să ne analizăm viața și să vedem. Sunt împlinit? Ești împlinită? Pentru că asta ne poate spune dacă trăiesc cu adevărat în chemarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Și fii atent în viața lui Pavel, cum se vede împlinirea. În Filipeni, în capitolul 3, și nu avem asta afișat, de aceea am să vă rog să deschideți Bibliile împreună cu mine, să le țineți deschise, dacă le aveți pe telefon, nu e nicio problemă. Dacă aveți nevoie de Biblie, faceți doar un semn și vor fi oameni care o să vă aducă o Biblie împrumut, subliniez împrumut. Filipeni, capitolul 3, de la versetul 7, după ce Pavel spune cine este, ce a avut, prin ce a trecut, cât de mare și de tare a fost el cândva, de la versetul 7, observă împreună cu mine cum îl împlinește pe el chemarea. Zice, însă toate lucrurile acestea care pentru mine, observă, pentru el personal, erau niște câștiguri. Pentru că, spune el mai sus și o să vă rog să citiți acasă, din punct de vedere al legii, eram neprihănit. N-avea nimeni ce să-mi bage de vină că eu nu trăiesc, că nu împlinesc legea. Cu alte cuvinte, când oamenii, când evreii se uitau la mine prin prisma legii noastre, eu eram perfect. N-aveau ce să-mi bage de vină. Din punctul acesta de vedere al legii, fără vină. Însă toate lucrurile care pentru mine erau un câștig, le consider ca o pierdere de dragul lui Hristos. Observă că nu spune de dragul meseriei mele de făuritor de corturi, ci de dragul chemării pe care mi-a făcut-o Dumnezeu, de dragul lui Hristos. Mai mult decât atât. Și observă, te rog, până unde duce și cum se vede împlinirea. Atunci când trăiesc în chemare, în chemarea mea cu adevărat și cum se vede că sunt cu adevărat împlinit, nu numai că le zice, le consider ca o pierdere de dragul lui Hristos, zice, mai mult decât atât le consider pe toate o pierdere față de valoarea deosebită a cunoașterii lui Hristos. Cu alte cuvinte, când le pun în balanță, îmi dau seama că nici n-au ce să caute pe aceleași talere. Pentru că valoarea aceasta de a-L cunoaște pe Hristos, de a trăi în chemarea mea, e inestimabilă, nu pot să fie astea două puse în echilibru, să vedem care cântărește mai greu. Le consider ca o pierdere de dragul lui Hristos, mai mult decât atât le consider pe toate o pierdere față de valoarea deosebită a cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, și aici nu uită să dea credit cui trebuie să dea credit. Datorită căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și datorită căruia le consider gunoaie, adică nu că mi-am dat eu seama că-s deștept, zic, bă, astea-s gunoaie în comparație cu ce câștig dincolo. Și în momentul când am început să-L cunosc cu adevărat pe Hristos, mi-am dat seama că de dragul Lui merită să pierd absolut totul. Datorită Lui și a faptului că El mi-a deschis mintea și inima să înțeleg ce înseamnă cu adevărat chemarea, să înțeleg cum este Dumnezeu, toate astea lumești pentru mine sunt o pierdere, le consider ca un gunoi de dragul Lui, datorită Lui. Observați, vă rog, că nu spune, pentru că, nu uitați, eu sunt mai deștept decât toți cei din generația mea, mi-am dat seama că, nu, zice, de dragul datorită lui Hristos. Și pentru a fi găsit în El, nu având o dreptate a mea, observați, până acum au zis, conform legii, neprihănit, am luptat, îs tare și mare. Nu, 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 acum am înțeles că de dragul lui Hristos, datorită lui Hristos, trebuie să-mi dau seama că neprihănirea mea, dreptatea mea, trebuie să vină de la El, din credința în Hristos și nu din lege. Dreptatea care vine de la Dumnezeu prin credință. Și observă care este țelul lui. Și poate n-ar fi rău să facem asta, așa cum ne îndemna Laura, țelul nostru în 2019. Versetul 10. Vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și până aici noi toți am zis, amin, aleluia, gata, deja ne imaginăm cum Domnul ne folosește. Dar stop, că la pachet cu asta mai vine ceva. Și părtășia suferințelor Lui. Și să devin ca El în moartea Lui. Pentru că astfel să ajung cumva la învierea din morți. Dragul meu, draga mea, te simți împlinit, împlinită? De ce da și de ce nu? Pentru că s-ar putea să fii împlinit cu lucrurile astea trecătoare ale lumii și să spui și tu ca Pavel, o, slavă Domnului, eu am, eu fac, eu sunt cineva, eu... E bine, e super. Asta ți este motivația împlinirii sau este Hristos și de dragul Lui? Pentru că este o mare diferență între cele două împliniri. Și știi unde îți dai seama? Privind și la viața Lui. În momentul când dispar astea lumești, astea pământești care le ai, dacă trăiești în chemarea ta, nu faci altceva decât spui ca Pavel, de dragul lui Hristos, toate sunt o pierdere. Dar dacă astea te împlinesc în momentul când începi să le pierzi, ustură, doare, intri în depresie, nu mai ai chef să slujești, nu mai ai chef să faci nimic, pentru că ai pierdut lucrurile care pe tine te împlineau. Nu uita, dragul meu, draga mea, ceea ce trebuie să ne împlinească cu adevărat este Hristos și chemarea Lui, nu lucrurile de aici. Și când privim la El în felul acesta, la Apostolul Pavel și la ceea ce El a trăit, putem să mergem mai departe, în al doilea rând, să vedem un alt aspect legat de impactul chemării, nu doar că ne împlinește. Iar ca reacție la asta să nu uităm legat de împlinire, că trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru chemarea Lui. Dar în al doilea rând, impactul chemării, dragul meu, draga mea, te smerește. Observă împreună cu mine din versetul 6. Deși vorbea cu ei în fiecare sabat, când i s-au împotrivit și l-au batjocorit, el și-a scuturat praful de pe haine zicând, sângele vostru să fie asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Nu știu cum te-ai simțit tu și nu știu dacă reușim să ne punem în papucii lui Pavel, omul care a renunțat la oraș, la casă, la slujba lui. Și pentru cei care studiați și a studiat viața lui și ați citit Noul Testament, ați observat că în momentul când s-a dedicat slujirii, n-a mai avut o viață simplă financiar. Așa a ajuns să scrie în Filipeni, capitolul 4, acel faimos verset pe care noi îl cităm uneori scos din context. Pototul în Hristos care mă întărește. Dacă vă veți uita câteva versete mai sus, până la versetul acesta, Pavel spune, m-am învățat să trăiesc sărac și bogat, flămând și sătul. Și în contextul acesta, Pavel, pot toate acestea datorită lui Hristos care mă întărește, nu prin puterea mea, nu prin mușchii mei, nu că sunt eu băiat deștept. De ce? Pentru că Pavel a înțeles că chemarea aceasta aduce și împotriviri, batjocori. Versetul 6 încă o dată, i s-au împotrivit, l-au batjocorit, imaginează-ți, lași totul, te duci la om să-i spui vestea bună, vrei să-i spui despre Iisus Hristos, că și Hristos a murit și pentru el, că poate să aibă o viață împlinită cu Hristos și să uită la tine și tu te băi de aici, mă. Da, tu vorbești, mă, lasă-mă, mă, cu prostiile astea. Băi, dacă ai ști ce înseamnă să guși din Dumnezeu, să ai cu tine prezența Duhului Sfânt, să ai cuvântul lui Dumnezeu care să-ți ghideze viața, să ai pace în mijlocul furtunii, dacă știi ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu cu tine și în boală, și în lipsuri, și în bucurie, și când ți-e bine, și când ți-e greu, mamă, dacă ai ști tu, vezi bă de treabă. Și dacă ar fi un străin cel care îți spune lucrurile astea, parcă n-ar durea așa de tare. Dar e dureros când cel mai aproape de tine, poate e soțul tău, soția ta, copiii tăi, cineva drag de care îți pasă, o rudă apropiată. Și să-l vezi că se uită la tine, se împotrivește și te privește cu batjocură. Ba, poate mai și spune, au, bă, pocăitul, pocăit, au cu ce vine. Sau poate când la reuniune de familie, nu? Nu este alt subiect decât, n-au pocăitul, cum e? Cum a mai fost pe la voi, pe la biserică? N-au ce v-am mai zis acolo? Na, hai să auzim. Și te simți batjocorit, simți împotrivire din partea lor. Îl chem la biserică, vrei să-i spui de Hristos, lasă-mă pe mine cu prostiile astea, astea sunt pentru ăia fără minte. Și te jignește și pe tine, automat, pentru că nu suntem numai noi fără minte. Ești și tu împreună cu noi, că doar tu l-ai chemat. Și tu vii aici. Dar asta, dragilor, este impactul chemării care te smerește. Să nu uităm, să nu uiți că nu-i din tine, că nu-i prin tine, că nu ești tu cineva, ci este Dumnezeu. Și Dumnezeu permite momente din acestea de smerenie, de smerire, ca să nu uităm cine face cu adevărat lucrarea. Să nu uităm cine ne-a făcut chemarea. Și să nu uităm că împreună cu să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui este să mă fac și părtaș suferințelor Lui. Și pe Hristos L-au respins. Și pe noi o să ne respingă. Nu toți, e adevărat, dar vor fi mulți care ne vor respinge în continuare și pe tine te vor respinge. De aceea, lucrul acesta, când e vorba de chemare și de impactul chemării, trebuie să te împlinească, dar în același timp trebuie să te țină smerit. Și prin asta, dacă la primul aspect trebuie să fii recunoscător pentru că te împlinește, atunci când te smerește chemarea aceasta lui Dumnezeu, fii mulțumitor lui Dumnezeu. Mulțumește Lui și spune, Doamne, îți mulțumesc că prin asta nu faci altceva decât să-mi aduci aminte că nu eu sunt Duhul Sfânt. Și apropo aici de oameni care poate avem și noi parte ca și experiențele lui Pavel, de împotriviri, de batjocuri, din poate eșecuri aparente, da? Pentru că omul acesta a ajuns în punctul în care a spus Pavel, trebuie să plec de aici. Și poate cei din jurul lui s-au uitat și zis, nouă băiete, cum e cu lucrarea? Atât a fost, gata, s-a terminat? Ai lăsat sabatul și sinagoga în pace? Nu. Te lăudai că Domnul e cu tine, că e mare, că e tare? Nu. Te-ai mutat acolo, acolo de stradă, acolo în birt, acolo în club, acolo în casă la ăla? Ai lăsat biserica? Și când vin astea să-ți aduci aminte că lucrurile astea n-ar trebui decât să te smerească, să recunoști, Doamne, eu nu sunt Duhul Sfânt care convinge oameni. Apropo, cuvântul acesta că îi convingea atât pe iudei cât și pe greci, nu este ideea că Pavel îi convingea pe ei, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin Pavel, convingea oamenii aceia în sensul de adevărul Scripturii. Nu uitați, este slujba Duhului Sfânt să convingă oamenii de judecată, neprihănire și păcat. Nu a noastră. Treaba noastră este să dăm socoteală de credința care este în noi, să avem argumente de ce credem ceea ce credem, să spunem Evanghelia lui Hristos, dar nu noi vom convinge pe oameni, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El este cel ce bate la ușa omului, spune, hei, vreau să fac transformare. Și din păcate, pentru noi, Dumnezeu a lăsat omului acelui libertatea să spună da, deschid sau nu. Aleg binele sau nu. Aleg veșnicia cu Dumnezeu sau nu. Și știu că e dureros. Când oamenii te resping, ai impresia că te-o respins pe tine. Pentru că pe tine te doare. Dar nu uita că în ultimă instanță, cel pe care îl resping oamenii este Iisus Hristos. Este cel care pe drumul Damascului spunea lui Pavel, de ce mă prigonești? Și când oamenii resping mesajul Evangheliei, nu uita, nu te resping pe tine. Și asta ar trebui să te țină și să mă țină smerit, recunoscând că nu suntem noi Duhul Sfânt. Că nu suntem noi ce facem schimbarea în oameni. Nici în viața noastră, nici în viața altuia. Și asta în special pentru cei căsătoriți. Știți că se spune că soțul când se căsătorește, pornește cu gândul că soția mea să nu se schimbe. Și se schimbă. Soția în schimb îl ia cu gândul, am să-l schimb eu. Și nu se schimbă. E realitatea vieții. Avem impresia uneori că noi îi putem schimba pe oameni. Și când oamenii nu pricep, când oamenii nu văd, când oamenii nu vor, când oamenii n-aud, ne stresăm în locul lor, pentru ei și da, de ce nu pot, dar cum pot să nu vezi, cum pot să n-auzi? Și mai spui la câte unul, mă, asta trebuie să faci și nu vede, nu înțelege atunci, se uită la tine așa, zice, dacă zici tu, și te doare. Pentru că știi că în câteva luni de zile, într-un an, doi, cinci, ajunge la vorbele tale, dar putea să ajungă mult mai devreme. Îi spui omului, trăiește în supunere de cuvânt, în cuvântul lui Hristos, că dacă nu trăiești, are consecințe. Las că știu eu cum e cu Domnul, că Domnul e bun, Domnul e așa. Măi, are consecințe. Lasă-mă, mă. Și ajunge omul după aia și te caută și zice, no, de ce m-a lăsat Dumnezeu? Domnul, tu l-ai lăsat pe el, că n-ai vrut să fii ascultător. Ai ales între Dumnezeu și restul. Și în loc să spui toate celelalte le socotesc ca un gunoi, indiferent ce o fi asta, carieră, bani, business, soț, soție, copii,
Și nu mă refer că să le socotești gunoaie la propriu, ci să te gândești că între relațiile acestea și Dumnezeu, prioritar pentru tine trebuie să fie Dumnezeu. Pentru că e vorba de veșnicia ta, nu de fericirea ta pentru 80 de ani aici pe pământul ăsta. Dar baiul nostru este că noi căutăm meserie. Căutăm meserii, nu chemare. Doamne, unde pot să mă simt bine? Să mă simt fericit, să mă simt fericită. Să mă simt împlinit, dar în condițiile și termenii mei, nu în condițiile și termenii lui Dumnezeu. Și spunea cineva foarte frumos că există un gol în inima fiecărui om de mărimea lui Dumnezeu pe care numai și numai Dumnezeu îl poate împlini. Și când cauți ca acel gol să-l împlinești cu bani, cu faimă, cu renume, cu ce spun oamenii, cu frica de oameni, golul acela se face tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare. Și așa ajungem să fim deprimați, să intrăm în depresii, așa ajungem să nu mai avem chef de viață, pentru că nu trăim în chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o fiecare dintre noi. Pentru că impactul acestei chemări, poți să-l vezi încă o dată, zic, prin faptul că te împlinește. Și când te împlinește, ești dispus să faci asta, indiferent că plouă, că ninge, că-i soare, că-i cald, că-i frig, că te plătește, că nu te plătește, ești gata să faci lucrul ăla, pentru că știi că asta e chemarea care te împlinește. Când nu-i chemarea care te împlinește, ci slujba care te împlinește, meseria care te împlinește, apoi dacă-i frig, să meargă altul. Dacă plouă și nu-mi place ploaia, azi nu mă simt bine, să meargă altul. Dar când trăiești în chemarea asta, te împlinește și apoi, nu uita, te smerește. Te smerește prin împotriviri, prin batjocuri, prin eșecuri aparente. Și te duce la acea smerenie autentică în care, dacă vă aduceți aminte, Apostolul Pavel face 3 afirmații despre sine legate de starea lui. Prima o face aproape la începutul lucrării. Și găsim în Corinteni scris lucrul ăsta. Ce spune el despre mine? Zice, eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Mai treci un pic de vreme, mai deschide o biserică și le scrie celor din Efeseni. Băieți, mi-am dat seama că nu numai din grupul apostolilor sunt cel mai neînsemnat. Le zice celor din Efes, eu sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Și foarte interesant, spre finalul vieții sale, când îi scrie lui Timotei, ultimele scrisori pe care le-a scris, ultimele 2, în 1 Timotei, Pavel scrie despre sine. Adevărat este cuvântul acesta care zice, Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, și el spune despre sine, dintre care cel dintâi sunt eu. Observ, cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât mândria ta scade sau ar trebui să scadă tot mai mult. Nu să crească, ci să-ți dai seama că ești tot mai mic, tot mai nimic, fără Hristos, fără Dumnezeu. La început Pavel a zis, cel mai neînsemnat dintre apostoli. După aia și-a dat seama, stai un pic că nu e chiar așa. Ești cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Iar spre final, cu cât s-a apropiat mai mult de Dumnezeu în procesul sfințirii sale, și-a dat seama și a spus, da, Dumnezeu a trimis în lume pe Hristos să mântuiască păcătoșii, dar cel dintâi dintre păcătoși sunt eu. Cum stai cu smerenia când e vorba de chemare? Și în special la cei care considerăm că avem anumite daruri din partea lui Dumnezeu. Ne smeresc astea sau ne mândresc? Ne pun cumva la lucru cu smerenia de a înțelege că Dumnezeu lucrează în noi și prin noi? Sau ne fac pe noi să ne dorim să ieșim în evidență, să ieșim în față? Și când apar împotriviri, îl dăm vina pe alții. Păi voi vă împotriviți pentru că... Observă că Pavel nu le spune la oamenii ăștia, oameni buni, nu mai știu ce să mă fac cu voi, nu știu ce să mai facă Dumnezeu cu voi. Ok, eu îmi știu chemarea. Și dacă e până aici, chiar dacă pare un eșec faptul că am încercat să fac lucrarea lui Dumnezeu între voi, eu aici mă opresc, vreau să știți că sunt nevinovat pentru că am făcut tot ce ținut de mine. Așa citim printre rânduri legat de ceea ce spune Pavel. Am făcut tot ce ținut de mine, dar dacă văd că voi respingeți într-una, îmi pare rău, trebuie să mă duc la neamuri. Și asta face. Foarte interesant în 1 Corinteni, capitolul 4, legat de smerenia aceasta, Apostolul Pavel spune în versetul 9, parcă Dumnezeu a făcut din noi apostoli, oamenii cei mai de pe urmă, niște condamnați la moarte, un spectacol sau un show pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Noi suntem nebuni de dragul lui Hristos, iar voi sunteți înțelepți în Hristos. Noi suntem slabi, iar voi sunteți puternici. Voi sunteți onorați, iar noi suntem dezonorați. Până acum suntem flămânzi și însetați, suntem în zdrențe, suntem bătuți și fără casă și trudim lucrând cu mâinile noastre. Când suntem blestemați, binecuvântăm. Când suntem persecutați, îndurăm. Când suntem defăimați, încurajăm. Am ajuns până în ziua de azi, spune Pavel, ca gunoiul acestei lumi, mizeria tuturor. Dragul meu, chemarea, impactul chemării te smerește. Și te smerește, în primul rând, repet, personal, când îți dai seama că nu tu ești Duhul Sfânt, că nu tu ești Dumnezeu, că nu tu transformi oamenii, dar te smerește și cum te privesc oamenii. Și n-am să intru în detalii, decât vă spun că am trăit și trăiesc pe pielea mea lucrurile astea. Știu ce înseamnă să vrei să ajuți oamenii și să-ți întoarcă cu dispreț împotriva ta. Știu ce înseamnă să lași casă, masă, servicii, toate celelalte și să trebuiască să trăiești din datorii. Știu ce înseamnă asta. Dar asta ar trebui să ne smerească și nu să ne mândrească. Oh, ce am lăsat eu în urmă, ce am făcut eu, oh, cine-s eu, cine ești tu? Cine sunt eu? Mă rog să fim cu adevărat niște instrumente în mâna lui Dumnezeu pe care Dumnezeu să le folosească și impactul chemării să aducă împlinire în viața noastră, să aducă adevărata smerenie. Un mod în care smerește, eu l-am pus ca și punctul 3 aici, dar poate fi cuprins aici la smerenie aceasta, e faptul că te scoate din confort. Chemarea nu te lasă să stai cu mâinile încrucișate acolo la căldurică, în fotoliul tău confortabil de acasă, ci chemarea aceasta te scoate din confort. Și observă încă o dată împreună cu mine ceea ce se întâmplă în viața lui Pavel. Nu uitați, a fost evreu, era obișnuit cu sinagoga, știa ce înseamnă, știa cum se fac programele acolo, știa cum să vorbească cu evreii, știa toate lucrurile astea, pentru el era un lucru confortabil, se simțea acasă. Și cu toate astea a trebuit să-și ia tălpășița și să se mute o leacă mai încolo. Versetul 7, după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unuia pe nume Titius Justus, un om temător de Dumnezeu, a cărui casă era lângă sinagogă. L-a scos Dumnezeu din zona aceea de confort. Și nu numai pe el. Vă aduceți aminte că ucenicilor le spune Iisus: rămâneți în cetate până o să primiți putere de sus. Dar după ce primiți putere de sus, duceți-vă și fiți martori până la capătul pământului. Dar ce au făcut ucenicii? Slavă Domnului, avem putere, hai să stăm în Ierusalim. Și Dumnezeu zice: mă băieți, dacă nu vreți cu buna, facem altfel. Și ce a făcut Dumnezeu? Persecuție. Și am prăștiat, spune cuvântul lui Dumnezeu, care încotro. Și astfel cuvântul lui Dumnezeu, mai de sâlă, mai de bucurie, s-a răspândit în modul în care Dumnezeu a spus. În Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Dar când nu vrei, când Dumnezeu îți vorbește din dragoste, cu bunătate, cu milă, cu îndelungă răbdare și tot stai încăpățânat și încăpățânat acolo, spune, nu. Vine Domnul și zice: ok, până aici, hai. Și vine unul care vine și spune: auzi, nu mai poți să stai în chirie în apartamentul meu sau în casa mea, îmi pare rău. Vindem. Îmi pare rău, dar pentru tine slujba nu mai este în orașul ăsta. Meseria ta nu se mai potrivește. Și trebuie să te muți în alt oraș sau în altă țară. Durerea este că de multe ori ne mutăm în altă țară, dar pentru bani, nu pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru un trai mai bun care să ne împlinească pe noi, firea noastră, eul nostru, și nu să căutăm gloria lui Dumnezeu. Pentru că ajungem acolo, spune, am să mă duc o scurtă vreme numai, fac niște bani, mai dau și zicioala pe la biserică, mai ajut pe aici, pe acolo, mai ajut câte niște orfani, niște săraci și după aia gata. Și trec ani, și trec ani, și trec ani, și trec ani, și nu-i mai gata, și nu-i mai gata. Și când vii, mâine, poimine, răspoimine, și vii acasă, și iar pleci, și iar via, și iar pleci, și iar vii, și iar pleci, și nu mai știe nimeni unde stai, unde locuiești, ce faci. Dar atunci când trăiești în chemare, aceasta are impact asupra vieții tale, încât te împlinește, te smerește. Dar nu uita, dragul meu, draga mea, te scoate din confort. Apropo, pentru cei care iubim așa cumva să slujim în darul nostru sau în abilitățile noastre, nu uitați că în pasul 2 Dumnezeu nu vrea doar să ne simțim noi confortabili și ai ce bine mă simt aici, că mie îmi place aici. Uneori Dumnezeu zice: bun, îți place, știu, am dezvoltat în tine, am pus în tine asta, dar trebuie să faci un pas mai departe. Și lui Pavel, care avea confortul lui, știa zona lui, Iisus Hristos, când îi se arată, trimite un profet pe nume Anania și spune: Anania, du-te la Pavel și spune următoarele cuvinte. am să-i arăt ce are să sufere pentru mine. Tare chemare, așa-i? Bună viziune. În loc să-i fi spus, Pavel, fii atent ce am pentru tine, băiete. Ești băiat citit, educat, am investit în tine. De aici încolo, tu o să fii omul care să vorbești cu Cezar, cu soldații. Împărăția lui Dumnezeu și Evanghelia lui Dumnezeu prin tine, Pavel ăsta deștept, o să ajungă până în casa împăratului. O să stai în fața lui Agripa și a lui Cezar și a lui alții și a lui Filip și oamenii ăștia o să audă Evanghelia din gura ta că tu ești Pavel, bă, băiete. Pavel, știi ce o să fac cu tine? Evanghelia asta, fii atent, o să scriu prin tine Noul Testament, jumate din el prin tine, băiete. Mai mult decât atât, fii atent, Pavel, ce o să fac? Pe unde treci, prin orașele mari, o să fac biserici despre care o să se citească în 2019. De lucrarea ta o să se audă până la finalul pământului. Parcă noi așa ne așteptam să ne zică Domnul, nu? Sincer acum, hai sincer. Parcă zice, da, Doamne, aleluia, faină chemare, de la Domnul, sigur. Slavă lui Iisus! Dar ce faci când vine și spune, hei, ieși din confort? Până să ajungi acolo, hai să dai cu mătura la harvest. Vorba unei, nu? Bă, eu nu mă duc la harvest, că acolo se începe din parcare. Nu uita, chemarea, impactul chemării, unul din ele, prin faptul că te smerește, te smerește și prin felul acesta că te scoate din confort. Și ce e de făcut când mă scoate din confort? Fii perseverent. Luptă. Rămâi acolo în locul în care te-a așezat Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ce are pentru tine va duce la bun sfârșit. Dar are și teste pentru tine. Are suferință pentru tine, pentru că nu uita un lucru foarte important despre care din nou o să vorbim mai mult data viitoare. Înainte ca Dumnezeu să vrea să lucreze prin tine, El vrea să lucreze în tine. De ce e important pentru noi să știm că mai întâi chemarea lui Dumnezeu este chemarea la identitate, să fii înainte să faci. Din păcate, țara în care trăim și chiar uneori unele biserici predică un creștinism să faci ca să fii. Hristos vrea mai întâi prin credință să schimbe viața noastră și să devenim copiii Lui, ca mai apoi, fiind copiii Lui, să lucrăm pentru împărăția Lui, pentru familia Lui. Și nu invers. De aceea e important să ne punem această întrebare. Eu sunt cu adevărat copilul lui Dumnezeu sau doar vreau să slujesc pentru Dumnezeu? Pentru că dacă nu ești copilul lui Dumnezeu, nu vei putea niciodată să slujești pentru Dumnezeu, cu Dumnezeu. Vei face doar un business pentru Dumnezeu. Dar în ziua judecății Hristos îți va spune, îmi pare rău, nu te cunosc. Poți să scoți draci, poți să prorocești, poți să faci minuni și semne. Dacă nu ești înainte de a face, dacă viața ta este doar bazată pe darurile Duhului, dar nu și pe roada Duhului, va veni ziua când va spune, plecați de la mine toți cei care ați făcut și fără de legea. Le-ați făcut și pe alea, nu le contestă nimeni, dar alea n-au nicio valoare dacă nu ești în Hristos așa cum ar trebui. Deci acum stai la capitolul confort, când Dumnezeu te scoate din zona ta de confort, când te împinge să dai cu mătura la harve, să stai în parcare, când te împinge spre lucrarea cu copiii unde simți o oarecare chemare, dar știi că nu-i asta. Ce faci? Când te împinge spre o anumită lucrare de gen, nu știu, ajutorarea săracilor, sau mersul la închisoare, sau vizitarea azilului de bătrâni, sau vizitarea unui orfelinat, știi că nu-i chemarea ta 100% asta, dar totuși, o vizită pe la spitale. A, să meargă alții, eu nu. Chemarea te scoate din confort, pentru că ăsta este impactul ei. Și dacă citim de Apostolul Pavel din nou și din nou, vedem aceleași lucruri. Și în special în 2 Corinteni 11 spune despre faptul că naufragiați, în bătăi, biciuit, flămând, închis și toate pentru gloria lui Dumnezeu, pentru că asta este, are parte, face parte din impactul chemării. Noi nu știu, deși am o bănuială că s-ar putea să prindem și noi persecuția, că ne ajunge din urmă. S-ar putea să nu o prindem, s-ar putea să mă înșel. Dar există zone în care Dumnezeu vrea să ne scoată din confortul nostru. Poate e la financiar în care zice, oh, nu, pentru mine. Nu se bagă Domnul aici. Și poate Domnul zice, taie jumate și împarte. Nu. Domnul m-a binecuvântat ca eu să am. Și mi-aduc aminte de un profesor la institut. A fost ceea ce a stârnit în mine, aproape până la ură, față de oamenii care calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu. A intrat în clasă, eram mai mulți ani adunați împreună la un curs, a aruncat un teanc de bani pe masă și a spus: vedeți, dacă îl slujiți pe Dumnezeu și voi o să aveți. Sens probabil din Biblia amplificată. Pentru că în Biblia pe care am studiat-o, da, Dumnezeu binecuvintează, dar împreună cu binecuvântări dă și persecuții și suferințe. Pentru că, repet, Dumnezeu nu vrea să lucreze doar prin tine, ci și în tine. Și scopul lui Dumnezeu principal este transformarea mea și transformarea ta în asemănarea lui Iisus Hristos. Să semănăm tot mai mult cu Hristos, ca să ne poată folosi. Și apoi, în ultim aspect aici, impactul chemării este veșnic. Atunci când stai în chemarea pe care Dumnezeu are pentru tine și lucrezi, chiar ieși din confortul tău, impactul acela va fi veșnic. Versetul 8, Crisp, conducătorul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. De asemenea, mulți dintre corintenii care l-auziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Adică oamenii ăștia au început să guste din veșnicie, din ce înseamnă viața cu Dumnezeu, pentru că impactul chemării este veșnic. Când stai în chemarea aceasta și poate că ți se pare, dar ce fac eu la copii, că țin o lecție acolo, mă strâmb un pic la ei, fac niște desene, ce mare lucru. Nu știi niciodată când acel cuvânt, repet, nu este treaba mea, treaba ta să-i convingem pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Treaba noastră este să le prezentăm Evanghelia, vestea bună, iar Dumnezeu prin Duhul Sfânt le va vorbi, va bate la inima lor, la mintea lor, astfel încât să înțeleagă, iar când au înțeles să aleagă Hristos sau nu. Și nu știi niciodată când printr-un cuvânt, printr-un verset, printr-o propoziție, printr-un zâmbet, prin ceva făcut de tine, în locul ăla neînsemnat, scos din confort, Dumnezeu te va folosi cu impact veșnic. Și sunt convins că în ziua veșniciei, mulți dintre noi vom avea surpriza să vină oameni care să spună: hei, când tu ai spus cuvintele alea, Dumnezeu mi-a cercetat inima și viața, m-am lăsat străpuns de cuvântul lui Dumnezeu și am fost născut din nou. Prin sacrificiile pe care tu le-ai făcut, Dumnezeu mi-a atins inima și viața m-a transformat. Și da, datorită lui Hristos sunt aici, dar Hristos te-a folosit pe tine și vreau să-ți mulțumesc că te-ai lăsat la dispoziția lui Dumnezeu. Dar ne lăsăm? Nu uita, dragul meu, că orice scuze ai venit, cu orice scuze ai aduce înaintea lui Dumnezeu, nu țin, nu stau în picioare. De aceea trebuie să mă dedic, să fiu încurajat de lucrul ăsta, că e veșnic. Impactul chemării este veșnic și asta ar trebui să mă încurajeze să mă implic și mai mult, și mai tare, mai profund. Nu să fiu mai leneș, mai puturos, mai critic. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă copilașul acela care avea 5 pâini și 2 pești, când au venit ucenicii și au spus: hai să-i le ducem lui Iisus, să spună copilașul: bă, oameni buni, abia mă satur eu, ce vă trebuie vouă astea, mă? Că așa facem de multe ori. Doamne, dai prea puțin ce aș putea eu să dau. La ce-ți folosește ție, Doamne? Hai să fim serioși, mă fac de râs că dau numai atât. Sau că fac numai atât. Pune puținul tău la dispoziția lui Dumnezeu și lasă să vezi ce poate face Dumnezeu cu puținul tău. Și cu 5 pâini și 2 pești, Dumnezeu a putut, prin Hristos, să hrănească mii de oameni. Nu un singur băiețel. Ne-am uitat la noi și am fi putut spune: Doamne, o singură familie între atâția mii de oameni nebuni? Doamne, dar ce poți tu să faci? Poți să încep de la început. Poți să iau de la zero. Ne-am uitat la Iosif și am văzut, Doamne, un copil răsfățat și visător pe deasupra. Doamne, ce faci cu mucosul ăsta? Păstrez un popor pentru gloria mea. Ne-am uitat la Daniel și am zis, Doamne, un tânăr departe de părinți, departe de casă, fără țara lui natală, fără legile lui, sinagoga lui, fără rugăciune, că și pe asta mi-a interzis. Doamne, ce poți să faci cu asta? Poți să schimb împărății. Ne-am uitat la Iisus și astea au fost criticile pe care le-au adus lui Iisus. Fiul tâmplarului? Banalte chestii așa, într-un mod indirect. Voalat, îi spun, păi noi nici nu știm cine-i taxul. Am auzit noi niște povești, că feciorii, că treburi, dar vezi, mă, de treabă. Ăsta, Mesia? Ne-am uitat la Petru, nu, și am zis, Domne, un pescar cu gura mare, fără creier. Ce poate să facă Dumnezeu cu el? Să-l pună șef peste mișcarea creștină între evrei. Și să fie întotdeauna apostolul Petru. Și te uiți poate la tine și spui, Doamne, cu mine? Dar tu nu știi trecutul meu, abuzurile mele, mediul în care eu am crescut, lipsa mea de educație, tu nu știi asta, tu nu știi cealaltă, Doamne, dar tu nu știi. Ba le știe, dar asta e frumusețea, că atunci când te lași la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu te poate folosi cum nu te poate folosi nimeni. De ce? Ca asta să aducă împlinire în viața ta, să-ți dai seama că Dumnezeu te folosește. Dar în același timp să te smerească și zici, Doamne, nu eu sunt mare și tare, că dacă mă uit la cine sunt eu? Dar, Doamne, Tu ești măreț, Tu ești glorios, Tu ești mare, Tu ești tare. Și asta pe mine mă coboară, dar pe Tine te înalță în viața mea, în relațiile mele. Da, Doamne, nu e ușor, trebuie să mă scoți și mă scoți uneori din confort când stau prea mult, prea bine la căldurica mea. Dar ăsta este impactul chemării. Și apoi într-o zi, de aceea avem și viziunea aceasta pe 5 ani, un om o veșnicie, pentru că nu știi niciodată cui îi vei spune Evanghelia și omul acela să fie mântuit, să fie salvat prin Hristos, să aibă parte de veșnicie cu Dumnezeu datorită ție. Nu pentru că tu ești Hristos în viața lui, ci pentru că ți-ai deschis gura chiar când nu aveai chef. Chiar și atunci când te gândeai, fai, dar cum să-i spun eu acum, dar cum, ce o să priceapă, dar ce o să spună, dar câte împotriviri, câte batjocuri, câte înjurături o să aud. Și să lași ca viața ta, vorbele tale, să oglindească Evanghelia lui Hristos. Pentru că ăsta este, dragilor, impactul chemării. Sunt lucrurile astea în viața ta, în viața mea? Le vezi? Ce faci cu ele? Nu știu ce anume ți-a vorbit Dumnezeu prin cuvântul de astăzi, dar haideți ridicați pe picioare. Dacă este ceva ce Dumnezeu ți-a vorbit azi, poate te-a provocat să cauți mai mult, să te apropii de El și să stai în chemare, nu în meserie. Poate că știi deja de multă vreme unde ar fi trebuit și ce ar fi trebuit să faci. Poate să te smerești, poate să ieși din zona de confort. Poate să accepți că Dumnezeu te poate folosi indiferent cine ești, ce nume porți, ce ai și ce n-ai. Și să înțelegi că impactul acesta este veșnic, pentru că e cuvântul care nu piere al lui Dumnezeu. Pentru că e Duhul Sfânt care este Dumnezeu. Aceea meditează împreună cu noi la cântecul acesta și lasă-l să fie poate chiar o rugăciune a ta. Și spune, Doamne, Doamne, deși ochii mei recunosc că nu pot să te vadă. Poate că nici măcar inima mea nu te mai simte. Dar vreau, Doamne, să cred și să recunosc că Tu ești aici. Că ești prezent așa cum ai promis. Și că în drumul acesta al credinței, al uceniciei, vei fi cu mine, vei fi cu noi până la sfârșit. Și fie ca Dumnezeu să lucreze la credința noastră, iar noi să răspundem la chemarea Lui, ca să aibă un impact în viața noastră și a celor din jurul nostru. Amin.